Campus FM je prezenta.
Mil-bokka ta' xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Awċin taħt il-madmat ta' illet il-għadu.
It-tifkirit ta' kuljum ta' poplu fi gwerra, twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakum mill-ġdid miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela mill-bokka tax-shelter. Sensiela li matula aħna qegħdin waslulkom rakkonti li seħħew verament matul is-snin tat-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. Illum ser inkomplu nwaslulkom aktar stampi meħudin minn dawna is-snin, stampi li ser nisiltuhom mill-pinna ta' Lina Brockdorf mil-ktib tagħha Sireni u Serenati. Intant, illum se nibdew naqraw il-parti li jisima Jiskarsaw l-affarijiet. L-ikel ma kienx l-unika ħaġa illi minnu konna imċaħdin. Rrid nammetti li għalkemm l-ikel kien l-aktar ħaġa essenzjali biex bniedem iżomm fuq riġlejh. Il-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss, jeħtieġ lu jżomm il-moral il-fuq kemm jista' jkun. Ngħidu aħna, il-koll ħadna daqqa ta' ħarta kbira meta sirna nafu li fis-7 ta' April tal-1942 waqt attakk qawwi fuq il-Belt kien waqa' it-Teatru Rjal. Missieri ħadha bi kbira wisq, għax għalih dan kien jissimbolizza l-arti tal-mużika klassika u operistika, barra mill-fatt li kien bini sabiħ fih innifsu. Murajdlu, li wara 60 sena għadna narawh imwaqqa'. Niġu issa għal ħtiġijiet materjali. Il-petrolju kien razzjonat u ma kienx iservi għall-ġimgħa sħiħa, lalilna u lanqas lil ħadd. Ir-raħala ma tantx kienu jħabblu rashom għax kienu jsajru fuq ftit ħatab, ġib erba tiskuk u imxi ħammexxu. Kellna nidraw hekk aħna wkoll. Semmejt qabel li kellna girna l-isfel meta taqbad it-taraġġ. Darba, aktar bċajt mill-li b'serjetà, jien waqti ġbarna ftit ħatab, sul farina u sejjaħna l-ummi biex nittawwel. Poġoba li ratna namlu u minn dakinhar il-qudiem il-petrolju beda jservi, għax konna nħalluh l-aktar għal xi bżonn bil-lejl u biex nixelu ż-żewġ lampi għad-dawl. Kellna bżonn ukoll biex nimlew fanal qisu tas-sajjieda illi konna ninqdew bih fi shelter. Allura bdejna nsajru fuq in-nar tal-ħatab u tskuk illi irranġajna madwar xi ġebliet kbar, għax lanqas tgħid li kellna xi kenur suret in-nies. Jekk konna nimlew ħad-dingli kollu bid-duħħan, għax ma konniex tas-sena, b'dana kollu is-sajran kien joħroġ bnin. L-ikel bħal kellu toma differenti għal kollox minn dak ta' fuq il-petrolju. Isu jixbaħ fil-palat l-ikel l-lum insejħulu barbecue. Dak in-nar tal-ħatab konna nużawhu koll biex nallu il-ħwejjeġ. Illum din is-sistema ta' tindif tista' tgħid inqatet għal kollox. Għax illum is-sibda terġenti qawwijin biżejjed li bihom il-ħwejjeġ jibjadu sew. Imma dak iż-żmien il-ħasla ma tkunx lesta jekk ma tgħallix il-bojot għall-inqas għal xi siegħa. Xi drabi konna nagħlu saħansitra il-ħwejjeġ tal-kulur għall-imbedu l-infezzjonijiet u l-ħafna marti li kien hawn. Għal dan ix-xogħol konna nużaw kaldarun taż-żingu. Imma kien hemm drabi meta l-ħbit mill-ajru ma kienux iħallulna ħin għal dan, mela ħallik mit-tulija u ilbes ħwejjeġ imdensin. Imma jkolli ngħid illi il-borom tal-enamel ma tantx kienu jiferħu fuq in-nar tal-ħatab għax minn koħol jispiċċaw suwed faħma minn barra. Anqas kellna biex innatfuhom u konna nduru għax-xaħx u l-ħamrija u naturalment l-ilma. L-imbierek ilma li ma kellniex fl-orfa. U l-kaldarun tal-ħwejjeġ kien ikollu jaħferilna li nħallu ħiswet minn barra bla ma noqogħdu ninkeddu xejn. Kien hemm min, ħaġa li aħna qatt ma wqajna liha għax konna narawha mhux ta' min jagħmilha. Imma kien hemm min illi malli taqa' xi bomba u jiġġarra fil-bini, tarhom ileptu lejn dak il-post biex jiġbru l-biċċiet tal-injam u jsajru bih. Ngħiduha kif inhi. Mhux dak l-injam biss kienu jiġbru, imma kull ma jiġi taħt idejhom. Min jaf kemm insterqu flus, debijiet u affarijiet oħra prezzjużi waqt illi s-sidien tagħhom kienu jkunu bosta drabi għadhom ħajjin mirdu minn hemm taħt. Dik karità, eh? Hawn min jgħidlek illi fil-gwerra kollox leġtu, imma jien ma naħsibix hekk. Infatti din ix-xorti ħażina għaddejna minna aħna stess meta waqgħet id-dar mimlija daqs żbajda li ħallejna warajna l-isla. Ġew nies jgħidulna li raw lil min jisraq fost affarijiet oħra biċċiet mis-sett tal-pranzu tal-porċellana Ġermaniża illi kien għadu sħiħ u tgħid x'bokka kellha biħommi. Kien tad-dota u alla jaf biex tratula omma. Barra milli kien serq, dan l-emil kien fih ħafna riski għal min jidħol għalih. Trid tiftakar illi meta jaqal bini jitqaċtu il-wires tal-elettriku u ħafna drabi min kien imismagħhom kien jibqa' qiebes fil-post. Smajna wkoll b'xi każi ta' nies illi imsieken marru biex isalvaw lil nieshom minn taħt il-ġebel. U minn flok salvaw lilhom kien huwa huma b'xokk elettriku. Barra mir-riskju ieħor li seta' jistrieħ xi trafu li jkun nofsu mdemdel u jkompli jaqa' il-kumplament tas-saqa' fuqek. Konna wkoll skarsa ħafna mis-sapun, kemm dak aħdar li konna nsejħulu taċ-ċavetta u li bih konna naħslu l-ħwejjeġ, xarna, il-platti kif ukoll l-art, u kemm sapun fin biex tinħasel bih fil-banju. Is-sapun l-aħdar kien bir-razzjon u lilna, familja ta' tnejn kbar u erba' titfal, kien imisna tliet sapuniet kull 15. Trid tkun taf tagħmel il-mirakli biex iservuk. Kont nibża għal kull laqxa sapuna li kien jifdal, u erħieli nerfaħħa wkoll jekk tkun daqstant żgħira illi bilkemm issiba f'idejk. Meta kien ikolli laqxiet biżejjed, naġinhom flimkien wara li nħallihom żmien jirtabu fl-ilma, u kif naġinhom nipprova nilixxhom. Jekk ma jinxfux, inħallihom f'bott jew kaxxa tal-landa, u xorta nużaw lilhom biex naħslu l-ħwejjeġ. Dak iż-żmien jiena u oħti Josephine kollna ilna li tgħallimna naħslu l-ħwejjeġ flimkien mal-qliesa titwal ta' missieri u l-ożor, insomma, il-ħasla kollha. Il-ħasla kienet issir fil-banju taż-żingu l-kbir li ninħaslu fih aħna. Għax il-banju kbir taż-żingu kien jaqdi kemm għall-ħasil tal-ħwejjeġ u kemm bħala banju li ninħaslu fih. Nar ta' sibt konna intellaw fl-orfa ħalli fis-satra tagħha ninqdew. Għal ħasil tal-ħwejjeġ konna inniżlu l-banju isfel fil-girna. Konna nserħu l-banju fuq żewġ knatin u b'hekk nifrankaw it-titjir tal-ilma fl-orfa. U aktar minn hekk, l-intellaw l-ilma indana taraġġ. Dak l-ilma li Bieħ, konna niġu tant mil-bot. Meta nlestu il-ħasla, konna nizvujtaw l-ilma ftit-ftit b'xi bott imdaqqas, għax il-banju kien ikun il-wis b'dak l-ilma kollu. Ħafna minn dan l-ilma ma kienx jintrema, imma konna nerfawh biex ftit-ftit nużawh għal ġol barmil ta' wara il-paraventu. Drabi, lanqas biss konna nlaħħalhom il-ħwejjeġ? Min seta' jiflaħi ġor aktar bramel tal-ilma. Fl-aħħar, tinfileċ għal kollox u tispiċċa mitruħa. Meta xi drabi kien ikollna xi sapuna żejda li stajna ngħaddu mingħajra, arana konna nkpartuha ma xi biċċa ħobs jew xi ftit qiegħ. Konna spiss inħabtu wiċċna wkoll ma' nuqqas ieħor, bħalma hija dik li ma nsibu x-xema. Din spiċċa tal-kollox. Ma nafx kif kienu jagħmlu l-knejjes. Jista' jkun li l-fabrika baqgħet taħdem xi ftit għalihom, għax konna naraw l-artali mhix hawnlin. Darba, billi missieri kien imur kanta fil-Knisja Parrokkjali u kien ħabib tas-sagristan ċertu Nicole Abela, id-dobba minn għandu pakkett xema. Tgħidx kemm konna nibżgħu għal dik ix-xema? U jien kont niġbor kull żibġa xema li taqa' insaħħana kollha Banju Marija. Ħalli nifforma xema oħra żgħira u rqiqa billi nqiegħed biċċa sufa ħoxna fin-nofs. Kienet tixel, ma ja ħasra ma ddumx tikbes u tagħmel rieħa tinten tgħidx kemm. Problema kbira oħra kienet illi meta tazza tinkiser, ma ssibx tixtri oħra floka. Kellna l-bottijiet tal-enamel u oħrajn taż-żingu li fihom it-te u l-kafe ma kienx tiegħem tajjeb. Xi ħadd inġenjuż iżda ħasibha. Saper kaptu kif jorbot fil-diferru taħraq madwar iż-żaq ta' fl-ixkun tan-nofs u pinta u jdawwar sa ma jkollu n-nofs t'isfel maqtuħ min-nofs ta' fuq. Wara li jillimgħu sew ix-xifer ikollok tazza. Minn dakinhar il-quddiem aħna wkoll kellna t-tazzi. Tassew ma kinux dejjem bojot u ma tantx jixbħu lil tal-kristall. Imma qdewna għax fajnejna ma kienux wis inferjuri minn dawk fini. Il-petnijiet kemm il-wisejn u kemm id-dojoq spiċċaw ukoll. Imma ma domniex wis mingħajr pette, għax it-tarsna sabu mezz kif mill-metall tal-biċċiet tal-ajruplani li jaqgħu ifasslu il-petnijiet. Anzi, jekk tkun xortik tajba u ssib biċċa majka ta' twieqi tal-ajruplani bħal plastik trasparenti, kien ikollok petne jew petnijiet trasparenti wkoll. U dak kien ikun lussu. Minn din il-majka tal-ajruplani salu eluf ta' slaleb żgħar u figuri oħra ħalli jintlibsu madwar l-onq. Saru ċrieket ta' kull għamla u brazzoletti, kif ukoll gwarniċi tar-ritratti u kol frieket u skieken li ma kinux jaqta' wisq. Infatt tista' tgħid li kienu jżarmaw minn daw l-ajruplani kull biċċa li se tat tiżżarma. Ma kienux iħallu vit jew skorfina warajhom, għax f'dawk il-jiem ta' aks tgħidx xi se tiġi bżonn. Ta' bilħaq li l-bżonn irossok biex tuża moħħok u trekken dak kollu illi jaqa' taħt idejk. Mill-ajruplani jew aħjar mill-fdalijiet tal-ajruplani kien hemm infatti miniera ta' affarijiet. Imma trid tkun ixxurtjat u tilħaq fil-bidu jekk jaħbad jaqa' ajruplan. Dan ifisser waqt l-istess attak mill-ajru, għax inkella ktit tardja ma ssib xejn. Jekk l-ajruplan jinħaraq ma kien jifdal xejn minnuh li fermiet u meta l-imġemmet. Barra miż-żewġ oġġetti li semmejt, mill-fdal tal-ajruplan stajt iħu wkoll xi strumenti li jkunu għadhom tajbin, jew biċċiet tal-ġilda jew kompożizzjonijiet oħra li biha jkunu miksijin is-seats tal-ajruplan. Kien hemm ukoll biċċiet tal-kanvas. Dan il-kanvas u l-ġilda kienu jaqduna għaż-żraben. Ġieli kaxkru lejn id-dar ukoll qod jinsħaħ illi jaqdu ta' twieqi fl-ajruplan tal-gwerra u li jaqgħu wara li joqtuhom. Imma l-iktar infittex kien il-paraxut. dak kien ikun il-veru trovatura, għax kien ikun mamul minn kwantità ta' drabfin qisu ħarir ta' lewn abjad u kien jintuża l-aktar għall-ilbiesi tan-nisa. Bħal xi blaws jew l-ożor, investi, kif ukoll l-ħwejjeġ ta' tfal. Ma kienx ikun spiss illi jirnexxielek is-sib dal-parachutes għadu fl-ajruplan. Ħafna drabi kont ara l-pilota niżel taħtu, u hawn kien ikun perikolus li tmur tiġri għalih. Ibda biex, mhux dejjem tinduna mill-ewwel jekk hux wieħed minn tagħna jew minn tal-għadu. Xi drabi, il-pilota kont issibu marbut miegħu, u meta jmiss mal-art ikun ferut jew mejjet. Meta jinzeta Ġermaniż li jkun għadu ħaj, ġieli qatel ruħu bidejh qabel imiss l-art. Spiss dan il-pilota bil-parachut kien jinżel ferm il-bot minn fejn jaqa' l-ajruplan. Fi żmien Italjani laħqu niżlu xi tnejn rib l-irdum. Kif jinżlu, jekk ma jkunux feruti, jaqtaw u jċartu malajr l-irbit tal-parachut u jistaħbew fl-erien. Iżda malajr kienu jinqabdu. Darba, irnexxielna nsibu parti minn parachut ta' Taljan u ġejna bih lejn id-dar. Smajt b'xi nies illi meta jsibu pilota Ġermaniż mejjet, barra li jisur u kull ma jkollu fuqu, l-aktar iż-żraben arloġġi ċrieket u kull ma jiġi għalidejhom, kienu jarmaw jitoħ bis-sieq. Id-demm kien jitlalu mal-rasom u jintilfu f'saħna ta' qadab. Tista' tgħid konna immorru lejn l-irdumijiet kuljum, immorru bistennija ta' avventura. Qatt ma konna nafu ma xiex ser inħabtu wiċċna. Ħaġa baqgħet dejjem misteru għalija u għal uħti Josephine, kif ommi kienet tħallina nitilgħu waħedna sa hemm fuq. Imma li konna immorru huwa fatt, u qatt ma nerġgħu lura d-dar bidejna vojta tibżax, għax jew insibu xi sejba minn xi ajruplan, jew insibu min jagħtina xi ħaġa tal-ikel, inkella konna immiddu idejna aħna u nieħdu mingħajr ma joffrulna. Ma nafx kif qatt ma sibna min jagħtina fastidju, jew ma sibna xi bomba żgħira mhux sploduta li minnhom kienu tefgħumijiet. Konna tassew xurtjati. Fil-ġiri tagħna fuq l-irdum, xi drabi dwissimna. Imma konna naraw wisq iċsma ta' piloti minn xurin u sfrakassati fuq dawk il-ponoċ far tal-blat tal-irdum. Konna niċċassaw inħarsu. Imbagħad indawru wiċċna u nibku. U nibku. L-ħares kienet tkun ta' f'ommi minn xiex konna ngħaddu. Aħna konna nitwarbu minnhom. Qatt ma kellna l-kuraġġ nersqu qrib u nfittxu għal xi drab tal-parachut jew xi oġġetti oħra qrib il-ġisem mejjet. Le, hemm il-kuraġġ tagħna kien jispiċċa u qalbna kienet tinqasam. Il-famuż konvoj ta' Santa Maria għadu imsemmi fl-istorja u għad jibqa' jissemma għal fatt illi kien il-konvoj illi salvana mill-ġuħ u li mingħajru aktarx konna nispiċċaw ħażin. Jibqa' jissemma wkoll bħala l-ikbar flotta li qatt qasmet il-Mediterran minn żmien il-Battalja ta' Lepanto fl-1571. Il-bastimenti ġew lejn Malta taħt attakki kontinwi mill-ajru u mill-baħar. Tibqa għalhekk tissemma wkoll il-qlubija ma titwemminx tal-baħħara tar-Royal Navy li kienu fuq dan il-konvoj u tal-Maltin illi ħadmu bla nifs biex iħottu u jsewwu xi vapuri illi kien fihom mhux biss ikel imma munizzjon u petrol. Trid tiftakar illi kull bastiment illi kellu jidħol fil-port il-kbir kien jeħtieġ pilot Malti, bniedem li barra il-kapaċità tiegħu f'dan il-qasam ta' navigar, rrid ikollu rieda qawwija u kuraġġ tal-azzar. Il-pilot tal-Ohio kien mill-Bergu, ċertu Lawrence Attart. Kien hemm biża' kbir ukoll li jekk jisplodi xi wieħed minn dawn il-bastimenti, issir ħsara kbira mhux biss lil kull min ikun fuqu, imma fil-port il-kbir u fit-tliet ibliet ukoll. Konna neqsim minn ħwejjeġ l-aktar meħtieġa, kemm għall-ħajja u kemm għall-indafa personali. Min jaf kemm xi missier ħtieġlu jħabbel rasu ħalli jara kif jagħmel biex iwassal sad-dar xi rigal tat-toilet paper. Li jkun irnexxielu jikseb minn fuq ix-xogħol. Jekk jidħol vapur u dak li jkun jitla' jaħdem fuqu jilbes ir-regal tat-toilet paper billi jdawru ma' riġlejh bħal faxxa u jilbes il-qalzi twil fuq kollox. Kien hemm żmien meta tasal tagħmel dak li ma tridx. Kien hemm ukoll min fit-tarsna is-sokra li jispiċċa fl-inkwiet serju. Ġieli ħarġu mit-tarsna xi mapep bil-moħbi. Dawn ma rridu jagħmlu xejn iktar bihom ħlief li xarbu dak l-ispeċi ta' inċirata rqieqa li jkunu penġuti fuqha, u dik issir drapp irqiq ferm li seta' jintuża għal faxex jew ħriqi tat-trabi. Imma dawn kienu mapep li suppost jinħarqu u jintremew fit-tarsna stess. L-Ingliżi kellhom raġunijiet sodi ta' sigurtà għaliex riedu dawk il-mapep maħruqa, iżda min jista' jlum il dawk il-ħaddiema li kienet tiġihom ħasra f'dak l-aks kollu jaħarqu xi ħaġa li seta' tkun ta' xi ġid. Kellna wkoll nuqqas kbir ta' sulfarini, xi erba' kaxex għal familja ta' sitta fur-razzjon ta' kull 15. Trid tiftakar li konna nużawhom ħafna minħabba l-fanali u d-dawl ta' ġewwa shelters, spiċċajna biex konna nħallu xi dawl żgħir nemnem, ħalli meta konna neħtieġu n-nar, nieħdu minnu, u hekk ma naħlux sulfarina. Imma biex tħalli d-dawl jixel, ridt il-petrolju jew iż-żejt. Kien maxfar ta' dan l-irdum f'Mejju tal-1942 li l-Malti Carmelo Borg Pisani sabuħ imqabbat wara li kien niżel minn fuq motorboat Taljana li waslitu sa taħt l-irdumijiet. Kien spiċċa ħażin u ħalforka. Kien żmien ta' gwerra, żmien tal-biża, u mhux għalkemm temmen l-istorja li qalu li kien ġi Malta biex jara lil tal-familja. Għadni niftakar li l-missier jisemmi kif intemmet l-istorja tiegħu hawn Malta. Wara li kbert, għajt immur spiss lejn l-irdum, kif għadni nagħmel sissa. Xi drabi ma nemminx lil għajnejja. Kif jista' jkun li kollox raqat qisu qatt ma kien ġara xejn? Kif jista' jkun li l-baħar baqa' mingħajr ħsieb, baqa' ikħal? Kif jista' jkun li l-għasafar għadhom itiru u s-satar reġa' sponta u warrat? Qisu ħadd ma jiftakar id-demm li ħammar dawk ix-xfar tal-irdum? Kif jista' jkun li l-lum nisket f'dak il-ġmiel li fil-fakra tiegħi jibqa' għal dejjem marrar fid-dmija? Dak il-qari illi nfakkarkom aħna ħadnieh mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorf, iwasalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela mill-bokka tax-xelter iddedikata lill-ġrajiet tat-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, fisimna tnejn min qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu mill-bokka tax-xelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.